Wel, bore yma, oeddwn ni yn meddwl am y trydydd o'r deg gorchymyn. Na chymer enw'r arglwydd dy Dduw yn ofer. Roedd nid fydd yr arglwydd yn ystyried yn ddieuog y sawl sy'n cymryd ei enw'n ofer. A dwi'm yn gwybod amdanoch chi, ond dwi'n credu bod ni gyd yn barod i gydnabod bod ni'n byw mewn oes ac mewn gwlad lle tydi enw'r arglwydd ddim yn cael ei barchu, tydi o ddim yn cael ei anrhydeddu. Mae rhan fwyaf o bobl yn gwlad ni yn dyn nhw'n mynd ystyried enw Duw mewn unrhyw ffordd. Sut fedrwn ni newid pethau? Sut fedrwn ni gael pobl i gymryd sylw o y Dduw fel bod nhw yn rhoi yr anrhydedd priodol i enw arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd? Sut ydyn ni'n gallu i cael nhw i barchu Duw, i ofni Duw, i garu Duw? Sut allwn ni beri bod nhw'n cael golwg ar fawredd Duw? Fel bod nhw yn ei weld o am y Duw ydy o. Wrth gwrs, ddim jyst y bobl allan fannau. Dwi'n siŵr yn bod ni'n hynny yn teimlo wrth i ni feddwl bore yma am beidio cymryd enw Duw yn ofer, bod ni'n methu. Da ni'n methu dro ar ôl tro. Ac o beth da ni angen, di gweld Duw yn fwy clir yn hynny. Bod ni'n cael y fath olwg ar Dduw fel bod ni'n ei barchio, bod ni'n ei gario, bod ni yn, pan da ni'n clywed ei laiso, pan da ni'n clywed rhywun yn ei enwi fo, pan da ni'n clywed rhywun yn enwi Iesu Grist, bod na rhywbeth yn ein calon yn ei ddweud, mae enw Crist i bawb o'i saint fel enaint tywalldedig meddai un emynydd. Sut fedrwn ni gael y fath olwg ar Duw fel bod ei enw fo'n fawr yn ein calonau ni a bod ei enw o'n dod yn fawr yn y gymdeithas? Wel, mae'r arglwydd ei hunan wedi rhoi cliw i ni, dydy. Achos pan oedd o yn dysgu disgyblion ynglyn â gweddi, bydd y peth cyntaf ddaru o ddweud bod angen i ni wneud, bod angen i ni weddio ar Duw sancteiddiau'r dy enw. Gweddi ydy'r llwybr. Fedrwn ni ddim perswadio'n hynna'n rywsut fod Duw yn fawr ac felly bod ni'n sancteiddiau enw fo'n fwy. Mae rhaid i Duw weithio'n ein cylonau ni. A mae rhaid i Duw rywsut ddangos i hynna'n i bobl yn gymdeithas. A mae gweddi'n gymaint rhan o'n bywyd ni'n dydy. Mi ddylai fo fod yn gymaint rhan o fywyd y Cristian. Mae wedi cael ei gymharu i anadlu. Fedrwn ni ddim byw heb anadlu a fedr y Cristian ddim byw heb weddio. Ond mae gweddi'n gallu bod yn strygl. A weithiau da ni'n cael cyfnodau da pryd mae gweddi yn real ac yn fyw, ond dro arall da ni'n gorfod cyfaddau bod yn calonau ni'n sych a mae gweddi'n troi'n ddim byd mwy na dyletswydd hyd yn oed. Ni'n meddyliwch am yr enghreifftiau yma o bobl oedd yn gwybod rhywbeth am gyfrinach gweddi. George Muller oedd yn gyfrifol am agor cartrefi ar gyfer plant am ddifad a mae hanes o'n hanes arbennig. Ond un hanes amdano fo oedd yn byw trwy weddi ac un hanes amdano fo oedd ar y llong yn mynd i'r unol daleithiau rwle ac oedd y fod yn siarad mewn rhyw gyfarfod. Ond oedd y llong methu mynd fewn i'r harbwr achos oedd hi'n niwl trwchus ac yn y blaen. A George Muller yn mynd i weld y capten a dweud, wel mae rhaid i mi gael mynd fewn achos dwi'n siarad yn fan a fan ar adeg a dwi'n gwybod fod Duw eisiau mi fod ne. A'r capten yn dweud, wel sori efo'r niwl yma fedrwn ni ddim mynd, wel beth am i ni weddio? A'r captain. Wel, all right. George Muller yn plygu ben, mynd ar ei luniau yn ystafell efo'r captain a George Muller yn gweddio bydde Duw. Oedd wedi trefnu bod o'i fod yn y cyfarfod yma adeg arbennig a bod, bod o'n gwybod bod o fod yna a fydde Duw'n symud yn iw. Ac ar ôl gweddio, amen. A dyma'r captain ei dweud, wel, dach eisiau fi weddio rwan. A dyma George Muller yn dweud, wel, na, does dim lot o bwynt, achos dych chi'n credu bod eich gweddi chi'n mynd i wneud unrhyw beth. Ond ewch fyny'r adec a mi welwch chi bod y niwl wedi clirio. Ydw y captain fyny'r adec, oedd y niwl wedi clirio. Mae'n swnio'n anhygoel yn dydi. Mae'n swnio'n, wel, di o ddim yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn ymhrofiad i, does gen i ddim stori fel yna gallai adrodd am weddi. Neu Richard Vaughan Brant wedi bod yn y carchar yn Romania oherwydd y ffydd o dan y comynyddion. Oedd wedi treulio misoedd mewn cell o dan ddaear ar y ben ei hunan, solitary confinement, yn gweld neb ond ceidwaid y carchar oedd yn dod ac yn ei boenydio fo ac yn y blaen. Dod allan o'r carchar yn deud, dwi'n teimlo mod i wedi bod ar ben y mynydd efo Iesu Grist. Yn y carchar, yn cael cymdeithas trwy weddi efo Duw ac efo'r arglwydd Iesu Grist. Teimlo bod wedi bod ar fynydd y gwedd newidiad efo'r gwaredwr, a bron yn drist o'r bod gadael a gadael y carchar. Neu beth am rhywbeth agosach at yn profiad ni? Oedd na rhyw weinidog yn pregethu ac oedd yn aros efo cyfaill. Ac dyma fo'n codi saith y gloch y bore. Ac wrth ddod lawr i wneud paned yng nghartre'r cyfaill, yma clywed sŵn canu. Gwrthyn lawr, dyma fo'n gweld merch i gyfaill oedd hi yn ei harddegau. A dyma'n dod allan o stafell a'i wyneb i'n disgleirio. Ac yn dweud, dwi'n newydd gael awr hyfryd efo'r arglwydd. Bod hi yn y bore wedi codi'n gynnar, wedi mynd i stafell, wedi mynd i weddio, wedi mynd i ddarllen ei Beibl a dod allan. Teimlo bod hi wedi cael blas ar gymdeithas efo Duw. Nid trio eich condemnio chi a dwi neu dweud rhag eich gwylio chi os nad ydych chi'n profi beth fel yna. Ond dyna beth yn isio ynddi. Gallu teimlo bod ni yn profi reality yn bywyd gweddi. A mae clywed hanesion fel yna, ond maen nhw'n anherio fi i fod mwy o ddifri. I geisio, a dwi ddim yn holi pam bod ein strygl gweddio, ond dwi'n cael cysur achos nid fi di'r cyntaf i stryglan. Saint Mawr i gyd yn sôn am y frwydr ydy weithiau i weddio. Oedd neb yn gweddio mwy, dwi'n credu, na Martin Luther. Oedd yn weddio'r mawr iawn, ac eto oedd yn cael cyfnodau lle oedd yn deud bod o prin yn gallu yn gallu codi i lais o gwbl at Dduw achos bod nhw'n teimlo mor sych. Ac oedd y disgyblion wrth ddilyn yr arglwydd Iesu Grist, oedd nhw yn gweld bod na ryw reality yn ei fywyd gweddi fo ddim ganddyn nhw. A dyn ni'n gwybod nhw wedi gofyn i'r arglwydd i dysgu nhw ynglyn â gweddi a mae yna dipyn o ddysgeidiaeth yn y bregeth ar y mynydd. Mae'n sôn o dydi am mynd i ystafell o'r neilltu a trili amser jyst fi a Duw efo'n gilydd, felly mae hwnna. A wedyn oedd y benod o'n i'n ddarllen efo ddwy ddameg yma ynglyn a cheisio wyneb Duw. A be dwi eisiau gwneud i edrych ar y cyntaf o'r ddwy ddameg y weddw ar barnwr yn Luc penod 18:8. Dach chi'n cofio'r hanes, mae yna farnwr anghyfiawn a mae yna wraig weddw. Wrth gwrs, wrth ddeud gwraig weddw, oedd yr arglwydd yn syth yn gadael i bawb o bod bod hon yn wraig glawd. Oedd hi'n wraig heb unrhyw awdurdod yn y gymdeithas fel y cyfryw. Ond mi oedd ganddi achos yn erbyn rhywun, a y barnwr yn gwrthod gwrando'r achos yn gwrthod setlog yn y blaen. A mae'n mynd ar ei ôl o dro ar ôl tro nes yn y diwedd. Oh, y barnwr anghyfiawn ma'n disgwyl delio fo achosion pobl bwysig lle fydd fo yn cael tal da. Ond efo y wraig yma'n gwybod, dwi'n mynd i gael dim byd, ond yn y diwedd yn dweud, wel, mae hon yn mynd i mhlagio fi farwolaeth, mi wna i wrando ar ei achos i. A Crist yn defnyddio hwn. Ydy o deitha ni, drychwch, os barn o'r anghyfiawn fel yna, sut ydych chi'n meddwl mae Duw pan dyn ni'n ceisio Duw? Ceisiwch o, heb flino, meddwl fo. Felly gadwch i ni feddwl am chydig o bethau fan yma. Yn gyntaf, ydyn ni yn cael gweddi'n anodd. Oherwydd bod ni ddim yn siŵr ydy yn gweithio. Ddim yn siŵr ydy Duw yn mynd i wneud unrhyw beth. Ydyn ni'n credu weithiau mewn rhyw ffordd abstract yn dydyn ni. Mae Duw yn greu o'r bydysawd, mae pob peth yn cael ei gynnal trwy air ein erth, ond rhywsut. Diolch yn cysylltu efo digwyddiadau o ddydd i ddydd ac o funud i funud yn ein bywyd ni. A chi'n gweld oedd y barnwr hwn, heb ofni Duw na pharchedynion, oedd na rai peth oedd yn cyfri fydd efo, achosion mawr, pobl bwysig efallai, fydd e'n golygu arian mawr iddo fo. Beth oedd achos y wraig weddwn nad oedd ganddi ddim statws na modd i roi elw i'r barnwr? A rywsut yn ei bron yn meddwl, wel, mae Duw efo pethau lot mwy pwysig i wneud na delio fo yn pethau bach ni. A da ni rywsut ddim yn siŵr ydy o'n mynd i weithio yn iawn. Ond, oedd y wraig yma'n gwybod, nad oedd unrhyw un ond y barnwr hwn efo'r gallu i ddelio â'i achos. Allai bod o rywbeth ynglyn â stad ac etifeddiaeth ar ôl i gŵr farw. Rhyw rai o'r teulu'n gwrthod gadlu i fyw o hyd yng nghartref y teulu neu rhywbeth fel yna, neu rhyw bobl yn gwrthod talu'r dyledion oedd ganddo nhw i'w diwedd ar ŵr. Ble fedra hi droi ond at yr un oedd wedi gyflogi a'i awdurdodi i sicrhau cyfiawnder a threfn yn y gymdeithas? Os ydy Duw yn llywodraethwr y bydysawd, a bod Duw yn gyfiawn, tydio ddim yn llywodraethwr pell. Dio ddim jyst yn delio efo ryw egwyddorion cyffredinol. Drychwch ar be mae'n neud yn yr ysgrythyr, gar y ffordd mae Duw'n rheoli i fyd. Mae'n rheoli byd natur. Pan oedd y byd yn drygion i'r byd yn amlhau, dyma fo'n anfon Duw i foddi y drygionis. Pan oedd Pharo yn ymlid ar ôl Israel, oedd o'n gallu agor y môr coch i'r bobl ddianc. Pan oedd y bobl angen mynd fewn i wlad yr addewid, dyma fo'n agor yr Iorddonen. Pan oedd yr arglwydd Iesu Grist yma ar y ddaear, oedd o'n gallu tawelu storm ar y môr. Oedd o'n gallu bwydo'r 5,000 efo chydig o dorthau a chydig o bysgod. Duw sydd yn llywodraethu ar bob peth. Ac felly dylen ni fod yn credu bod o'n gallu delio efo y pethau sydd yn pwysau ar ein calonau ni ac yn benodol rwan pan da ni'n meddwl am sancteiddio'i enw fo a cael gwneud i enw fo'n fawr yn golwg ni ac yn golwg y gymdeithas. Mae o'n rheoli byd natur. Mae'n rheoli pobl yn dydi. Mae efo'r gallu i droi meddyliau pobl. Mae calon brenin yn llawr arglwydd fel ffrwd o ddŵr. Fe tri ble bynnag ddim yna Diarhebion penod 21. A mae gennych chi gymaint o hanesion. Darllenwch llyfr Esther. Llyfr sydd ddim yn sôn, diom yn enwi Duw o gwbl yn llyfr Esther ac eto. Ar yr union adeg iawn, di'r brenin ddim yn cysgu a mae'n darllen y gyfraith a mae'n clywed be mae Mordecai di wneud iddo fo. Mae'n delio fo Haman, mae'n delio fo Esther, mae'n delio efo meddyliau pobl. Oedd Duw yn delio fo meddwl cesar. Ac oedd wedi deud gan riboedd ynghynt, ti Bethlehem Ephrata sy'n fechan i fod ymlith llwythau Jwda, ohono ti y daw allan i mi yn i fod yn llywodraethwr yn Israel a'i darddiad yn gorffennol mewn dyddiau gynt. Mae'r Mesia yn mynd i gael ei Bethlehem. So mae Duw yn delio fo meddwl cesar a chalon cesar fel bod o'n gorchymyn bod na gyfrifiad a Joseph yn gorfod mynd i Bethlehem. A newid colonnau. O, newid colonnau. Sol. Sol o Darsus yn erlyd. A Duw yn ei ras, yn cymryd gafel yn Sol, a'i droio o fod yn erlydiwr i fod yn un cael ei erlyd oherwydd y ffydd. Ac o, Duw yn delio efo'ch calon chi, ac efo'ng halon ni, ond allwn ni gofio am bod ni ar un adeg ymhell oddi wrth Duw yn ddieithred i'r cyfamod ac heb obaith na Duw yn y byd. Ond Duw ni drygaredd yn dod a gweithio yn ein calonau ni. Ydy Duw wedi colli'r gallu? O, na di. Mi allai Duw newid yr awyrgylch ysbrydol yn ein gwlad ni fel yna. O'n i bron dewis pregethu heno ar weddi Hezekiah. Chi'n cofio mae Sennacherib yn bygwth Jerusalem. A mae'n anfon rhyw lythyr agored yn dydi sydd yn herio yn herio Hezekiah. Ac yn y llythyr yma mae Sennacherib yn sôn am yr holl wledydd eraill. Maen nhw wedi concro'r diwiau eraill, maen nhw wedi i concro. A yw Duw unrhyw un o'r cenhedloedd wedi gwaredu i'w wlad o afel brenin y Syria? Ble mae diwiau Hamath ac Arpad? Ble mae diwiau Sepharfaim, Hena ac Ifa? A wnaethant twy waredu Samaria o'm gafel? Pryn o holl diwiau'r gwledydd hyn sydd wedi gwaredu i'w wlad o'm gafel? Sut felly bydd i'r arglwydd waredu Jerusalem o'm gafel? A mae'r Hezekiah yn mynd i'r deml, a mae'n lledu'r llythyr ger bron Duw. A mae'n deud, o arglwydd yw Israel, mae'n cofio pwy ydio sydd wedi orseddu ar y cerwbiaid. Ti yn unig sydd yw dros holl deyrnasoedd y byd. Ti a wnaeth y nefoedd ar ddaear. O arglwydd, gogwydd a dyglust a chlyw. O arglwydd, agor dylygaid a gwel. Gwrando'r neges a anfonodd Sennacherib i watwar y Duw byw. Mae'n wir o arglwydd fod brenhinoedd Asyria wedi difo'r cenhedloedd a'i gwledydd a safle i Duwi ar tân. Cawsant hwy dinistrio am nad Duwi ym ohonynt, ond gwaith dwylo dynol o goed a chareg. O ti'n wahanol yn awr o arglwydd ein Duw, gwared ni o'i afel, yna caiff holl dinasoedd y ddeiar wybod mae ti yn unig o arglwydd sydd Duw. Ydyn ni'n ameb bod gweddi'n gweithio. Duw ydy arglwydd a brenin y cyfan. A mae'n y gwahodd ni i geisio oddi ar ei law. Yn ail, ydyn ni'n cael gweddi'n anodd achos dyn ni yn ame awydd Duw i wrando arno ni ac i ateb yn gweddi yn ni. Da ni'n gallu deall o'n ateb gweddiau rhyw saint arbennig ac yn y blaen, ond pa mae'r ddeiar fyddai Duw eisiau ateb yng ngweddi fi? Pam fyddai ganddo fo ddiddordeb yn y mywyd i? Nid oedd y barnwr yn y ddameg yma ddim yn parchu dynion, a beth y wraig hon iddo fo? Ydy Duw fel yna? Na. Mae Crist yn gwrthgyferbynnu'r barnwr hwn efo Duw. Mae hwn yn farnwr anghyfiawn. Mae Duw yn farnwr cyfiawn. Ond hefyd, mae'r Duw sydd yn farnwr cyfiawn yn dad. Mor aml oedd Crist yn pwysleisio hyn. Pwy ohonoch os bydd ei blentyn yn gofyn am fara ar iddydd o garreg? Nes bydd yn gofyn am bysgodyn ar iddydd o sarf? Am hynny os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da eich plant? Gymaint mwy rhydd i'ch tad sydd yn y nefoedd bethau da i rai sy'n gofyn ganddo. Mae Duw isio'ch bendithio chi fwy na dych chi isio ceisio bendith oddi ar ei ddwylo fo. Gwrandwch ar fel mae Duw'n siarad yn gyson trwy'r Beibl. Exodus, pan mae'n dod at Moses, dywedodd yr arglwydd, yr wyf wedi gweld adfyd fy mhobl yn yr aifft a chlywed ei gwaedd o achos ei meistri gwaith, a gwn am ei doliriau. Rwy wedi dod i'w gwaredu o lawr eifftiad a'i harwan o'r wlad honno i wlad ffrwythlon ac eang, gwlad llyferu o laeth a mel, cartref y Cananeaid, Hethiaid, Amoriaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusiaid. Yn ei diodd, oedd yr Israeliaid, oedd nhw'n ame, falle bod ni'n well arno ni fan yma na cael yn gwaredu. Pan oedd nhw'n mynd trwy'r anialwch, dro ar ôl tro oedd nhw mor anwadal ac yn y blaen, ac eto, o Duw isio i bendithio nhw, a'i harwain nhw i wlad yn llyferio o laeth a mel. Fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly tosturio'r arglwydd wrth yr rhai sy'n ei ofni. Oherwydd mae ef yn gwybod ein deunydd, yn cofio mae llwch ydym. Mae dyddiad un fel glaswelltyn. Mae'n blodeuo fel blodeuyn y maes pan ar gwynt drosto fe ddiflan ac nid yw ei len ei adnabod mwyach. Pam ddyle Duw roi sylw i ni sydd just ma'n hoes ni ddim byd ynddi. Chi di gweld nhw, dwi chi di clywed nhw. Pobl yn edrych ar y bydysawd i gyd, a wedyn yng nghanol y bydysawd i gyd, mae gennych chi un alaeth fach. Ac yng nghanol yr alaeth yma, mae gennych chi un seren fach, yr hael. Ac yng nghanol y solar system, mae gennych chi un blaned fach yma. Ac yng nghanol y blaned yma, lle mae yna bron 7 biliwn o bobl, dych chi, pam ddyle Duw eich cofio chi? O, mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb, hi dragwyddoldeb, ar yr rhai sy'n ei ofniau gyfiawn ar ei blant i blant. A mae'r Iesu sydd wedi deud, os ydych chi wedi'n gweld i, ydych chi wedi gweld y tad. A beth ydy'n ei ddarllen am Iesu, pan welodd ef y tyrfaoedd, tosturiodd wrthynt. A mae bod yn flinderus a diymadferth fel defaid heb fugel. Dewch ataf i bawb sy'n flinderog ac yn llwythog am Iesu mae thaf arnoch. Dyma Duw. Os dim eisiau ni ame am funud bod Duw awydd yn bendithio ni. O, ydy mae o awydd yn bendithio ni. Mae o am i ni gael gweld i ogoniant. Mae am i ni ryfeddu ato fo. Mae am i ni i gael yn llenwi a llawenydd o sylweddoli. Mae fod i'n Duw ni. A mae am i ni brofi y llawenydd, y gorfoledd anrheithadwy yma. Da ni'n mynd gallu ddisgrifio fo, achos mae mor ryfeddol. Mae am i'r arglwydd Iesu Grist fod yn fawr yng ngolwg yn cyd Gymru. Felly, y cwestiwn nesa, mae Duw'n gallu, mae Duw isio. Ydyn ni yn cael ein anodd gweddio achos bod ni'n cael ein anodd i ofyn a bod ni ddim yn gofyn. Mae Crist yn gorffen y ddameg yma efo cwestiwn. Ond eto, pan ddaw mab y dyn, a gaiff ef ffydd ar y ddeiar. Oedd Iago yn dweud yn deud yn lythyr o, chi'n cael achos chi'n mynd gofyn. A pan dych chi yn gofyn, mor aml dych chi'n gofyn ar gam. Pam dyn ni ddim yn gofyn, tybed? Ydyn ni, tybed, yn meddwl gallwn ni sortio pethau allan yn hunain. Mae'n cymryd lot i sylweddoli na tydyn ni ddim yn gallu gwneud. Dyn ni'n cael yn perswadio trwy fywyd heb o fi ni allwch chi wneithu'r dim. A meddyliwch yn ôl. Yn hyn o flynyddoedd. I'r adeg pan o'n i yn coleg. Ac oedd yna grew o hogiau yna. Ac oedd yna ni'n mynd i fynd fewn i'r weinidogaeth. Ac oedd yna ni'n mynd i draws newid Cymru. Fel oedd Howell Harris a Williams Patrick Kellen a Dalian Roland wedi draws newid. Oedd yna ni'n mynd i newid y sefyllfa. Na. Da ni'm yn gallu sortio pethau yn hynny. Dim ond Dyw sy'n gallu sortio nhw. Ydyn ni ddim yn gweld atebion i'n gweddi achos weithiau da ni'n gofyn mor gyffredinol. Da ni'n gofyn pethau mor gyffredinol fel da ni'm yn gwybod tybed ydyn nhw wedi cael ydy'r gweddi wedi cael ei ateb. Arglwydd bendithiau'n gwlad. Wel, sut dwi'n gwybod bod y weddi yna yn cael ei ateb? Mae eisiau ni fod â hyder i fynd â gofyn yn benodol i Dduw. Arglwydd. Dwi'n byw ar stryd lle dwi'n gwybod mae yna bobl dyn nhw ddim yn adnabod di. Neud i'n helpu fi, please, i fagu rhyw fath o berthynas efo rhywun ar y stryd yma sydd yn mynd i arwain at fedru sgwrsio am yr Efengyl. Gofyn yn benodol, fel bod ni'n gwybod os ydy'r ateb yn dod. Oedd y Puritaniaid yn bobl wych fel hyn, bydden nhw yn eu Beibl yn ysgrifennu yn y margin, bydden nhw'n sgwennu y weddi oedden nhw wedi, y peth oedden nhw wedi gofyn i Dduw amdano, fod sgrifennu'r dyddiad a wedyn oedden nhw'n chwilio am yr ateb, pan yr ateb yn dod, oedden nhw'n rhoi'r dyddiad i lawr yn y margin yn eu Beibl a dweud dyma'r diwrnod yr atebwyd y weddi. Ydyn ni methu cael atebion achos bod ni'n gofyn am bethau, dyn ni ddim angen i gofyn nhw mewn gwirionedd. Arglwydd, bydd efo ni'n ystod yr wythnos nesaf, please. Dyn ni angen gofyn hynna. Mae Dyw diaddo bod efo ni bob amser hyd diwedd y byd. Dyrwy ni heddiw ein bara benyddiol. A bod yn onest, mae y mwyafrif ohono ni, di cael yn bara benyddiol ddim yn broblem a Dyw eisoes wedi rhoi'r adnoddau i ni gael y bara hwnnw, y bwyd dyn ni angen. Mae wir bod yna bobl heddiw yn y gymdeithas sydd ddim yn y sefyllfa yna, a dyn ni fod yn agored iddyn nhw, ond falle mae'n ei dyner weddi. Dwi angen i weddio yn yr ystyr o ofyn am fwyd. Mae'n rhywbeth arall dwi angen yn feneddiol. Dwi angen profi reality Dyw'n siarad efo fi a fi'n clywed i air o. Mae angen profi reality Dyw yn agor fy llygaid i weld lle mae'n y gyfle heddiw i ddeud rhywbeth neu i wneud rhywbeth a bod Dyw yn dangos i fi fy ngwaith ar gyfer y dydd. Mae yna bethau fel cael dwy'n ffrwyth yn ystioleth. Wrth i fi fynd i siarad efo'r myfyriwr yma neu i ymweld â'r person yma neu paratoi'r neges yma. Mae yna bethau penodol. A wrth i mi feddwl arglwydd, dwi eisiau golwg mwy clir ohono ti a golwg mwy gogoneddus ohono ti. Fel mod i yn byw'n agosach ata ti a mod i'n dyddilyn di, nid o herbell, ond mod i'n dyddilyn di'n agos. Dyn ni'n gofyn pethau sydd ddim angen i gofyn, ond ac yn arbennig falle yn y cyd-destun yma, ydyn ni'n gofyn efo Duw yn y canol a nid ni. Nid yn gymaint fy anghenio ni, ond Duw yn y canol. Sancteiddiau dy enw. Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllus. Sut mae'n gweddio ni? Sut mae'n gofyn ni? Gwyn Williams yn siarad mewn cynhadledd gweinidogion ychydig cyn iddo fo farw mewn gwirionedd. Ac yn edrych yn ôl dros i fywyd. A oedd yna bethau oedd o ddim yn dyfaru bod o heb i gwneud nhw. Ond un o'r pethau oedd o'n dyfaru ac oedd o'n gwneud hynny efo dagre yn ei lygu, dyfaru bod o'n digweddio mwy. Trilio mwy amser ar ei luniau ger bron Duw. A dwi'n gwybod bod o'n weddiwr. Dwi'n gwybod bod o'n weddiwr cyson ac eto. Oedd o'n dyfaru hynny. Dwedodd Iesu ddameg wrthynt i ddangos fod yn rhaid iddynt weddio bob amser yn ddi-flino. Dwi'n meddwl mae dyna yr allwedd i mi beth bynnag. I fi fod yn fwy effeithiol yn fy mywyd fel Cristian. Ac i mi weld Duw a'i enw'n cael i ddyrchafu yn yn cymdeithas ni. Ydwch chi'n ei weddio. Arglwydd, does na ddim enw uwch na dy enw di yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Yr wyt ti'n deilwng o bob mawl a dyn ni'n gwybod bod y seraffiaid ger dy fron di yn galw allan yn gyson, sanct, sanct, sanct yw arglwydd yw y lluoedd. Maddau ni bod yn golwg ni ohono ti ddim digon mawr a helpa ni o Dad. I ddysgu beth ydy gweddio, beth ydy ceisio dy wyneb di, a sylweddoli dy bod ti, yn Dad sydd isio'n bendithio ni, sydd yn gallu'n bendithio ni, sydd wedi addo yn bendithio ni, sydd wedi addo gwneud pethau mawr trwy i blant. Tro hyder i ni o Dad, ger bron gorsedd gras, fel y gybydd dy enw di yn fawr, a bydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu yn ein calonau ni. Ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Cadwch chi'n ei ganu efo'n gilydd cyn gorffen. Emyn am yr un sy'n gwrando yn gweddi ni. Ti yr hwn wrandewi weddi. A ta ti y daw pob cnawd, llef yr isel, nes dirmygu, clywi ochenneidiau'r clawd, dy drigaredd sy'n cyfleidio'r ddeiar faith. Deithas yr Ysbryd Glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.